Assalomu alaykum qadrdon ayollar. Biz hayotimiz davomida ota-onamiz, turmush o'rtoqlarimizni, farzandlarimiz, qaynona qaynatamiz u qaynsingil qaynog'alarni mamnun qilish uchun yelib yuguramiz. Ular bizdan mamnun bo'lsin deymiz. Bizning qilgan ishimizdan ularning ko'ngillari to'lsin deymiz. Yelib yuguramiz, o'zimizni o'qqa-cho'qqa uramiz. Ishlaydigan bo'lsak, boshlig'imiz ishimizdan mamnun bo'lsin deymiz. Hamkasblar mendan norozi bo'lmasin, xafa bo'lmasin deb ularning ham iltimoslarini yerda qoldirgimiz kelmaydi. Oxiri qarabsizki, bir kun kelib holdan toyib qolgan bo'lamiz. Bunga sabab nima? Biz hammasini noto'g'ri qilyapmizmi? Ha, bu hayotda kishilarning ko'nglini olish, ularga azor bermaslik yaxshi, ammo eng asosiy haqiqatni unutmaslik kerak. Asosiy ishimiz va hayotimiz uchun asosiy bo'lgan bu haqiqat faqatgina Xudovandni mamnun qilish xolos. Siz Xudovand haqida o'ylasangiz, uning sizga naqadar mehribon, g'amxo'r ekanligini, siz uchun doimo yordamga shay turishini bilasiz. Chunki u meni yaratgan deysiz. Bu narsalarga xuddi Xudovand shunday qilishi kerakday. Bu uning majburiyatiday qaraymiz. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz? U bizdan ham shunday muhabbat, e'tibor kutadi. U biz u bilan munosabat qilishimizni, munosabatda yaqin bo'lishimizni astoydil istaydi. Agar Xudovanddan muhabbat olsak, g'amxo'rligini qabul qilsak u o'zimiz bermasak, xuddiki undan o'g'irlayotgandek bo'lamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovand siz bilan zavqlanadi. Zafaniyo payg'ambar Xudovand haqida shunday deydi. Xudovand siz bilan zavqlanadi. U sizni muhabbati bilan tinchlantiradi. Siz bilan xursand bo'lib qo'shiq aytadi. Ba'zilar Xudovand biz bilan shunchalik zavq olishi haqida eshitib hayron bo'ladilar. Nega shunday qudratli Xudovand biz kabi oddiy gunohkor insonlar bilan zavqlanishi kerak? Biz qanchalik Xudovandga yaqin bo'lsak, u bilan munosabat qilsak, u bilan vaqt o'tkazsak, Xudovand shunchalik shod bo'ladi. Oddiy inson sifatida bu haqiqatni tushunish qiyin, chunki Xudovand bilan sokin vaqt o'tkazganimizda biz o'zimiz ham qalbimiz uchun kerakli oziqani olamiz. Unga yaqin bo'lishimiz o'zimiz uchun kerak deb bilamiz. Biroq muqaddas kalom Xudovand bu munosabatdan zavq olishini, mamnun bo'lishini aytmoqda. Xudovand bizga shunchalik g'amxo'rki, u shaxsan har birimiz uchun qayg'uradi. U biz bilan munosabat qilishni istaydi. Xudovandning muhabbatini tushunish biz uchun qanchalik murakkab bo'lmasin, u qalbimiz uchun quyosh kabidir. Ko'rib turibsizki, siz va biz Xudovandga chindan ham shodlik keltirarkanmiz. Biz ayolmiz. Ba'zan shunday paytlar bo'ladiki, tanamiz Xudovand bilan vaqt o'tkazishga juda ham ojizlik qiladi. Hayot tashvishlari, kundalik ishlar, turmush o'rtoq va farzandlarga g'amxo'rlik qilish kabilar bizni charchatib qo'yadi va oxirida Xudovandga vaqt ajratishga holimiz qolmaydi. Shunda unga deymiz: "Xudovand, bugun juda charchadim, lekin mening maqsadim va istagim avvalgidek. Men seni bilishni va seni mamnun qilishni istayman." Xudovandni mamnun qilish, u bilan munosabat qilish haqidagi mavzularni faqat bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.